Уважаеми представители на медиите, добър ден и добре дошли в Министерство на външните работи. Благодаря, че се отзовахте на нашата покана за брифинг, който ще премине под формата на отчет за дейността на Министерство на външните работи в рамките на служебното правителство. Позволете ми да ви представя министъра на външните работи Николай Милков, заместник министър Костадин Коджабашев и госпожа Ваня Андреева, директор на дирекция Югоизточна Европа в Министерството. Давам думата на министър Николай Милков.
Добър ден, уважаеми представители на медиите. С известно чувство на радост идвам на днешния брифинг, тъй като той е отчет на един мандат, който беше сравнително дълъг за служебно правителство. Същевременно беше наситен с много събития и с много перипетии, през които трябваше да минаваме. Знаете в какво състояние ние наследихме нещата, знаете какво е състоянието от днес. Всеки български гражданин може да си направи извод на къде са вървели нещата в рамките на тия вече близо 6 месеца. Накратко, обаче, по нашите приоритети. Ние сме говорили често по тях, така че аз няма да се спирам много обстоятелствено на всички тези въпроси. Разбира се, ще бъда готов да отговарям на въпроси по тях. Като пръв приоритет, всяко служебно правителство естествено разбира организацията на парламентарните избори зад граница. В случая те се проведоха на 2 октомври. С едно изречение мога да кажа, че те бяха организирани и проведени успешно. Това беше приоритетна задача на МВНР, която проистича от мандата на служебното правителство. За изпълнението на тази наша задача бяха ангажирани всички български представителства зад граница и всички структури на МВНР в Централното управление. Разкрихме 755 избирателни секции, близо до абсолютният таван, в 62 държави. Там гласуваха над 178 000 души български граждани. А изборите в чужбина протекоха спокойно и българските граждани получиха възможност да упражнят правото си на глас безпроблемно. Оплаквания не са получавани, тъй че тук отчитаме един положителен резултат. Искам да ви уведомя за една тенденция, която може би тези, които наблюдават изборите, са забелязали. Ние имаме тенденция в България на едно постоянно усложняващо се изборно законодателство, което въвежда нови изисквания и допълнително всеки път детайлизира този изборен процес. В каква степен това е полезно и в каква степен това създава гаранции непременно за по-успешно организиране или по-голямо доверие в изборния процес, това самите граждани нека преценяват. То зависи от много неща, включително от нивото им на участие там проличава, но искам да кажа, че се създават постоянно допълнителни усложнения пред начина, по който се организират изборите в чужбина. Ние изпращаме десетки тонове материали по целия свят в много къси срокове, тъй като има хронограма, която ни задължава това да го направим точно в определени периоди от време. Това поражда съществени усилия риск за успешното организиране на изборите. Както сме говорили, това е един ластик, който постоянно се разтяга и всеки се надява да не се скъса в един момент, защото все по-трудно става организирането на изборите в чужбина. Сега имаме и нови задачи от новото законодателство, което беше прието, които допълнително биха усложнили ситуацията. В момента, между другото, протича една среща в Централната избирателна комисия на наши представители, т.е. подготовката за следващите избори на практика започва. Тема, с която трябваше постоянно да се занимаваме, това беше войната в Украйна. Тя създаде поредица от външнополитически предизвикателства за нас. През цялото време българската външна политика се ръководеше от върховенството на международното право, от записаното в устава на Организацията на Обединените нации. Като ние останахме здрава брънка в колективния подход на НАТО и в общите политики на Европейския съюз. Също така, разбира се, ръководехме се изцяло и от решенията на Народното събрание по всички въпроси, свързани с войната в Украина. Оказвахме помощ в съответствие с решенията на Народното събрание първоначално от 4 май 2002 година, 22 година, извинете, а в последствие решенията от 3 ноември и 9 декември 2022 година. България беше част от санкциите на държавите членки на Европейския съюз по отношение на Русия, на Руската федерация. Ние проявихме значителна гъвкавост, понякога дори трябва да похваля колегите, творчески подход по отношение на това да останем сериозен съюзник и партньор в рамките на Европейския съюз, но същевременно да бъдат защитени важни български национални интереси, така че това да не доведе до сериозни щети за българската икономика. Особено важно това беше в областите енергетика, в областта на горивата, където имаше възможности нещата да вземат и по-неприятен обрат, но мисля, че ние защитихме нашия национален интерес по отношение на това. За периода някъде около 870 хиляди украински бежанци са преминали през страната ни и над 140 хиляди от тях са намерили убежище в България от войната. Посредством нашите задгранични представителства България помага и на многобройните българи в Украина, които имат историческа родина в България. По време на този период ние положихме сериозни усилия за бързо възстановяване на работата на посолството ни в Киев, което функционира от 12 септември. Всъщност от 12 септември консулската служба започна да обслужва граждани, иначе там нашите хора бяха на място малко преди това. Така че връзката там съществува. И имаме една дипломатическа мисия, която не може да се каже, че работи особено пълноценно предвид условията, но така или иначе предоставя консулски услуги. Друга тема, която през цялото време ни вълнуваше, това бяха балканските аспекти на нашата външна политика и тук до голяма част тая тематика беше иззета от отношенията ни с Република Северна Македония. Ние продължихме усилията, които са насочени към изпълнение на постигнатите договорености с Република Северна Македония. По смисъла на европейските договорености, европейското предложение, което определя ясно условията за започване на преговори от страна на Република Северна Македония за членство в Европейския съюз. И също така в съответствие с подписаните протоколи. Целта беше двойна. Да кажа, движахме се по две писти. От една страна ние се стремяхме да защитим интересите и правата на всички българи или хора с българско самосъзнание, които живеят на територията на Република Северна Македония. От друга страна, стремяхме се да създаваме една обща атмосфера на по-голямо доверие и на положителен дневен ред, в рамките на която атмосфера по по-добър начин считахме, че могат да бъдат защитени правата и на нашите сънародници. Тук, разбира се, има редица неща, които в последните дни се случиха. Те всъщност завършиха една тенденция, която през цялото време протичаше. Вие сте по-добре информирани. Ако имате някакви въпроси в това отношение, аз ще отговоря на тях специално. Тук искам да дам само общата рамка, която ни ръководеше в нашите отношения с Северна Македония. На следващо място искам да поставя въпроса също за Организацията за икономическо сътрудничество и развитие и българското членство в нея. По отношение на ОИСР предприехме веднага дейности за актуализиране на списъка на работните групи и на междуведомствения координационен механизъм. Още в второто заседание на Министерски съвет след встъпването в длъжност на служебното правителство това стана факт, така че да можем да продължим дейностите, които са свързани с изпълнението на пътната карта за присъединяване към организацията. Знаете, че покани са отправени към 6 държави. Ние сме една от 6 държави, като една от държавите на този етап се отказа да предприема действия по членството си. Става дума за Аржентина, която преминава през известна криза, икономическа криза и не е в състояние да се ангажира с политиките на ОИСР, така че те оставят своето членство за един по-късен етап. По отношение на България, все пак да се върнем, междуведомствения координационен механизъм, който беше всъщност установен на 11 август с постановление на Министерския съвет, фокусира усилията си съвместно с цялата администрация за изготвянето на така наречения първоначален меморандум. Този документ беше прият от Министерския съвет и предоставен на генералния секретар на ОИСР на 17 ноември 2022 година. Това е един сравнително къс срок, който ни дава основание да кажем, че се движим на време и ако тия усилия продължат с такъв темп, след 2-3 години ние можем да очакваме евентуално пълноправно членство, но това зависи твърде много от това как ще се развива ситуацията в България в бъдеще, включително политическата ситуация. Този документ беше много съществено усилие на цялата администрация на Република България, тъй като той очертава основните задачи във всички области по пътя на реализирането на кандидатурата ни за членство и за това как бихме могли да въведем по най-ефективен и бърз начин стандартите на ОИСР. Това е една самооценка. Това е най-голямото българско интеграционно усилие след членството ни в Европейския съюз и членството ни в НАТО, защото засяга на практика почти всички български институции и администрации. Бяха анализирани сегашната ситуация и съответствието на стандартите на ОИСР в повече от 250 области. На един първоначален етап си спомням, че този първоначален меморандум, който всъщност беше изготвен, беше над 1500 страници, което е сериозно усилие и тук става дума за аналитично усилие, не просто за някакви компилации или извадки от други документи. Твърдо смятаме, че изпълнихме ангажимента си по отношение на ОИСР, тъй като целта на организацията е много важна за България. Самото мото е по-добри политики за по-добър живот. И мисля, че всички можем да се подпишем под това мото. В рамките на организацията се обсъждат най-важните световни въпроси, които после стават политики в рамките на различни други формати, като G7, G20, оттам преминават през механизмите за финансиране, различни международни банкови институции и прочее, или примерно се транспонират в други формати, като да кажем КОП по отношение на за зеления преход, зелените енергии и така нататък. За България е много важно да бъде на тази маса, когато тия въпроси се обсъждат. Това е наш важен национален интерес. През периода председателствахме Централноевропейската инициатива. Всъщност председателството започна в началото, то е годишно за календарната година, началото на годината, но по стечение на обстоятелствата и по логиката на самия процес Важните събития се случиха във втората му половина, така че служебното правителство беше ангажирано с това председателство. Ние успешно реализирахме тая мисия. Всъщност, приносът на Централноевропейската инициатива е към интегрираната свързаност на региона на ЦЕИ, който е един по-широк регион, но включва тук и Балканите, разбира се. В фокуса на обсъжданията и на решенията бяха войната в Украина, резултатите от пандемията, също така създаването на нови трасета за доставки на най-различни продукти, като се започна от енергийните трасета, продоволствената сигурност. Разбира се, говорихме надълго и на широко за подпомагане на най-уязвимите групи, които пострадаха твърде много от връхлитащите една след друга кризи. И разбира се, много важна тема за интеграцията на целия район на Централноевропейската инициатива в Европейския съюз, т.е. темата за разширяването на Европейския съюз съществува и в рамките на Централноевропейската инициатива. В България се проведе заключителната среща на министерско ниво на Централноевропейската инициатива, която имах честа да домакинствам. Друга важна тема през периода беше темата за Шенген. В рамките на това бих могъл да кажа, че очевидно е, че в този период не успяха да бъдат създадени всички предпоставки за нашето пълноправно членство в Шенген. Въпреки всички усилия, които бяха положени, като положителен факт обаче трябва да се изтъкне, че България никога не е имала по-силна подкрепа за присъединяването си към Шенген, за разлика от всички други дебати, които са провеждани през годините. Всъщност, оказа се, че две държави имат претенции към членството на България. Знаете, това са Нидерландия и Австрия. Швеция беше колебаещ се партньор в самото начало, тъй като там се получи една парламентарна съпротива на първия етап, след като беше формирано ново правителство, но в последствие Швеция заяви своята подкрепа. Подкрепата на Швеция е ключово важна, тъй като това е страната, която пък сега в момента председателства Европейския съюз. И ние много разчитаме, нали, на шведското председателство в този смисъл. Беше потвърдена подкрепата на водещи европейски държави, като Германия, Франция, Италия, Испания. В Италия също беше сформирано ново правителство, но то препотвърди подкрепата на Италия. Това беше много важно. Искам да отбележа, че подкрепата на тези големи водещи държави в Европейския съюз не е просто пасивна, тя е активна подкрепа, която означава лобиране пред останалите, работа с Европейската комисия, убеждаване, сериозни усилия в полза на това българското членство да се случи. Към днешна дата мога да кажа, че австрийската позиция не е продиктувана от специфични проблеми на българската кандидатура и от недостатъци на нашите усилия. Българската кандидатура е продиктувана главно, австрийската опозиция е продиктувана главно от тяхната оценка за неефективност на механизмите на Шенген и по-скоро претенциите са им към Европейската комисия. За съжаление, България и Румъния стават заложници на едни такива процеси, които протичат вътрешно в Шенген. Много често политиката не е справедлива и се оказва, че за това, че Шенген не работи както трябва, трябва да бъдат наказани тези, които са извън Шенген. Това е парадокса на ситуацията. В някакъв смисъл парадокс открихме и в позицията на Нидерландия. Там по някакъв начин станахме жертва на собствения си успех. Знаете, че през 2019 година за България беше отменен от страна на комисията формално регламента, според който ние трябва да получаваме доклади по механизма CVM. И тези доклади бяха отменени именно защото ние отговаряме на шесте основни условия по CVM. В същото време беше сметнато от нидерландска страна, че липсата на такъв доклад не им дава основание да подкрепят българската кандидатура. Докато за Румъния имало такъв доклад и т.е. Румъния би могла да бъде подкрепена. Факта, че България е изпълнена тия условия, не можа да преобърне позицията на Нидерландия. А пък факт е, че ние много отдавна изпълняваме тези условия. От 2011 година имаме изводи в това отношение, които са направени от Европейската комисия. В същото време, също така е факт, че европейските държави постепенно и бавно, но все пак възприеха наратива, който Нидерландия и някои други скептични държави през годините успяваха да прокарат, а именно, че механизмите за върховенство на правото са част от оценката и трябва да бъдат част от критериите за този механизъм. Това е факт, с който ние не можем да не се съобразяваме и по тая причина положихме усилия, за да убедим нашите партньори за това докъде сме стигнали с този механизъм и какво сме успели да променим след 2019 година. Така или иначе, от нас се очаква да бъдем обект на нов доклад проверка. Той не е доклад по CVM, искам категорично да кажа. Това не е връщане на мониторинговия механизъм върху България. Това е друг доклад, който ще сумира нещата, които са постигнати след 2019 година от нашата страна. Това е доклад, който трябва да покаже напредък по отношение върховенството на закона и в тая връзка правителството в лицето на министъра на правосъдието внесе в Народното събрание законодателство, което би трябвало да ни помогне много по пътя към Шенген. Остава да видим в каква степен това законодателство ще бъде прието сега или евентуално от следващия парламент, защото ако нещата не бъдат, ако по тия въпроси не бъде постигнат напредък, това може да проблематизира допълнително българската кандидатура, когато тя започне да се разглежда в средата на годината. От наша страна, от страна на Министерство на външните работи, ние работим с Нидерландия и ще работим и с комисията заедно. Това е едно тристранно усилие, в рамките на което ние искаме първоначално да уточним точно какви критерии трябва да бъдат заложени в този доклад. В каква дълбочина трябва да бъдат разгледани всички тези критерии, така че целта ни е да избегнем всякакви недоразумения по-нататък или опити да се казва, че доклада не ги удовлетворява, че доклада не е достатъчно пълен, че отделни теми не са разгледани. Тоест ние искаме да уточним всички условия, на които трябва да отговаря този доклад, за да може той да бъде приет от страна на Нидерландия. И когато получим, дай Боже, положителни резултати по този доклад, ние ще сме изпълнили техните изисквания в това отношение, които, пак казвам, за България възникват допълнително и не са били част от досегашните условия. На това основание нидерландската страна би била готова, ако този доклад я удовлетвори, да участва в проверяващи мисии тук в България, които вече да докажат окончателната техническа готовност по отношение на това, че България е възприела и последните достижения на шенгенските механизми, в това число свързани с издаването на визи, с двустранното съдебно сътрудничество, става дума примерно механизми за реадмисия и други неща, и също така опазването на личните данни, който е третия критерий за проверка от тези мисии. Ако всичко това се случи така, както възнамеряваме това да стане, и ако имаме подкрепата на парламента с приемането на това законодателство и успешното му прилагане, ние имаме всички основания да мислим, че е възможно на есен България да стане пълноправен член на Шенген. Искам да прекрата също така и някои спекулации, свързани с разделянето на България от Румъния. Румъния не се стреми към такова разделяне. Румъния би желала заедно с България да станем членове на Шенген тази година. И разбира се, това би облегчило ситуацията. Много по-лесно е да пазим граница от 300 км с Турция, отколкото Румъния да въвежда шенгенска граница по 600 км-вото продължение на българо-румънската граница. Най-малкото е това. Но освен всичко, по този начин не се печели нищо и по отношение на транспорта, тъй като камионите, които пътуват през Капитан Андреево, ще чакат веднъж там, втори път ще чакат на Руса, както и сега. Така че на практика полза от всичко това няма. Сега по-нататък по темата. Тук също много сме говорили, но ако има и допълнителни въпроси, моля. Следващата тема е енергийна сигурност. Това беше много важна тема. Шегуваме се, че всички тук, предполагам и журналисти и участници в други процеси, станахме специалисти по енергийни въпроси. Външната политика, смятам, че беше много важен компонент, а често пъти в основата на постигнатите резултати в областта на енергийната сигурност през този период. Безспорните успехи бяха реализиране на газовия интерконектор между България и Гърция, който е с ключово значение за диверсификацията не само в България, но и за целия регион също така. Подписаните договори за диверсификация на доставките на атомно гориво с Уестингхаус и също с Фраматом от Франция. И също така подписаното споразумение между Булгаргаз и турската компания Боташ за доставка на природен газ за България през мрежата на Турция, с което на практика България увеличи изключително много достъпа си до всички световни производители. Доставки на практика от всякъде в момента са възможни по линия на тези споразумения и по създадените инфраструктури. По отношение на консулската защита на българските граждани, ние работихме за откриване на три нови консулски представителства, две генерални консулства в Лион и Дюселдорф и една консулска служба в Единбург. Откриването на генералните консулства в Лион и в Дюселдорф е съвсем предстоящо и вероятно може да бъде осъществено, ако не в следващия месец, то поне след, може би, още един месец. По други въпроси искам да кажа, че през периода България беше единодушно избрана за член на съвета на управляващите борда на Международната агенция за атомна енергия за периода 2022-2024 година, което би трябвало да ни даде много възможности за работа по отношение на ключови досиета от световен интерес, като например иранската ядрена програма, като например сигурността на атомните централи в Украина. Също така, също успешно протича нашето председателство на Икономическия и социален съвет на ООН, което имаме също така. Сега искам да ви запозная накратко също и с резултатите от ефективната стачка, която беше проведена. Това беше сериозно изпитание за дипломатическата служба. Ние за пръв път се сблъскваме с това, така че може би бяха допуснати съществени грешки в хода на провеждането на тази стачка. В крайна сметка аз продължавам да стоя на мнението, че времето беше избрано доста неудачно, тъй като едно служебно правителство има най-малките възможности за удовлетворяване на стачни искания. То не разполага с отделен бюджет. Ние доизхарчваме бюджета на това, което ни беше оставено в средата на годината. Също така не разполагаме с мнозинство в Народното събрание, което да гласува допълнения към така вече определения бюджет и възможностите бяха много ограничени. Искам да изтъкна обаче, това не е някаква куртуазия, личната заслуга на премиера в това отношение, който поради биографичните факти, нали, които са свързани с неговото професионално развитие, е прекарал целия си трудов път в връзка с социални проблеми и в изпълнение на социални политики. Мисля, че на 12 администрации бяха увеличени заплатите за този период от време. Тоест бяха изтискани всички възможни резерви. В резултат на това увеличенията на заплатите в Министерството на външните работи бяха между 60 и 9%. 60% при най-ниските заплати, 9% при най-високите. По този начин се затвори ножицата съществено между високи и ниски възнаграждения тук. И мисля, че това е увеличение, което много малко администрации са успели да постигнат. Не говоря само в рамките на това правителство. В рамките на това правителство това е най-голямото увеличение, което е постигнато, безспорно. Сега исканията на стачниците по принцип бяха справедливи. Това съм го отбелязвал от самото начало и цялото ръководство на Министерството е стояло зад тези искания през цялото време, макар че нас ни разделя една маса за преговори, защото по силата на служебните ми задължения аз се явявам работодател, те се явяват работници. Това е кодекс на труда и е очевидно, но по принцип аз винаги съм симпатизирал на тези искания, защото сам съм потърпевш от тях. Имам предвид трудностите при функционирането на администрацията тук, липсата на квалифицирани кадри, отлива на кадри, невъзможността да се намерят такива хора, които да дойдат и да работят тук. Все по-големи стават трудностите и за заминаването в чужбина, защото не можем да намерим подходящи хора. Места като, примерно, посолството в Лондон, посолството в Париж, посолството в Виена търсят хора, които ние не можем да намерим. Минават кариерни комисии, после се преобявяват местата. Хората нямат стимул. Това е безспорен факт. В тая връзка остават много въпроси за решаване, тъй като първо заплатите в България не са всичко. Заплатите и командировъчните пари в чужбина също са въпрос, който поставяха стачниците, и то с основание. Съответно искам да отбележа, че от страна на стачниците имаше редица въпроси, които трябваше да бъдат третирани по различен начин. Те трябваше да предоставят списъци с имената на стачкуващите, за да можем ние да организираме нашата работа по подходящ начин и за да може да изпълним изискванията на закона. Това не беше направено и това доведе до много сериозни напрежения вътре в дирекциите, защото едни хора вършеха работата на другите, а пък същевременно всички получаваха еднакви възнаграждения, включително увеличени заплати. Надявам се, че и директорите са извлекли полза от и поуки от всичко това, което по този начин се случи доста неблагополучен в крайна сметка. Така или иначе стачката е прекратена от началото на месец януари. С това искам да приключа с основното изказване и да отговоря на ваши въпроси, както и нашите колеги, ако прецените, че имате такива. Благодаря ви за сега.
Заповядайте, Бенете.
Да, благодаря. Един въпрос, свързан по темата с Република Северна Македония. Готвят се блокади на пътища, водещи към Скопие на 4 февруари. Ние ви питахме преди няколко дни как страната би реагирала, ако българи бъдат възпрепятствани да отидат до Скопие, но има ли начин как това да бъде комуникирано с македонската страна предварително, т.е. да се вземат мерки така, че да не се допуска или въобще какво може да се направи? Благодаря.
По отношение на нашите последни развития с Република Северна Македония, искам да кажа, че към момента ключово е гарантирането на сигурността и на спокойствието на българите там. И осигуряването на безпрепятствено поклонение и на тия чествания на четвъртия елемент от това. Ние искаме да постигнем деескалация на ситуацията и не бягаме от диалог. България не е страната, която би отказала такъв диалог. Напротив, предстои телефонен разговор на нашия премиер с македонския премиер Ковачевски. Като един от основните елементи на този разговор ще бъде, разбира се, осигуряването на сигурността, както на българските граждани въобще там, така и в частност по отношение на това, което предстои на четвърти да се случи. Така че ние бихме подкрепили такава деескалация. Ще вземем мерки в това отношение, както всяка година сме вземали. Ще се изиска с нота от страна на Република Северна Македония да бъде осигурен достъпа на хората, които пътуват до там. И като минимум, поне представители на посолството ще вземат участие в тия чествания, както това всяка година е било. Така че стремим се към тая деескалация. Тя обаче не трябва да бъде такава, която просто връща отношенията на нивото, на което те бяха допреди една седмица. Защото това би било бетониране на репресията. Деескалацията, която бихме подкрепили, трябва да води към създаване на необратими условия от страна на властите в Република Северна Македония за упражняване на правата на лицата с българско самосъзнание от там. Така че такъв диалог е необходим, разбира се, и ние предприемаме стъпки в това отношение.
До сега има ли уверение от македонска страна, че няма да има, че всички служби полиция ще следят за сигурността и достъпа на българи? Или те първо очаквате такова потвърждение по време на телефонния разговор между Ковачевски и господин Донев?
Аз искам този разговор да стане факт и тогава предполагам, че прес-центъра на Министерски съвет ще обяви резултатите, но допускам, че разбира се, идеята за ангажиране на всички служби ще бъде обсъдена там, да. Всеки момент го очакваме. Заповядайте.
Теодор Енчева, BTV. Появиха се критики, че в договора за приятелство и сътрудничество между България и Северна Македония има механизъм за деескалация на напрежение в такива случаи и че той не се прилага. Какъв е този механизъм? Възможно ли е да е свързан с институцията на омбудсмана или нещо друго, което не е толкова известно на широката общественост?
Това, което е проблематично в сегашната ситуация е, че българите в Република Северна Македония, както и лицата с българско самосъзнание, нямат доверие към на македонските институции. Нали, тук основният проблем е, че всъщност ние имаме ситуация, в която такива жалби, които те предоставят, общо взето не се разглеждат. Или ако се разглеждат, то те получават негативен резултат, а в резултат на това пък тия българи, които са подавали оплаквания, стават жертва на други заплахи и тормоз. Така че там липсва доверието. И към този момент ние трябва да получим уверение, че македонските институции ще си встъпат в функциите и ще правят това, което от тях се очаква, именно да защитават правата. Примерно, да речем, имаше такъв случай, при който Комисията за защита от дискриминация, вместо да разследва случаи на дискриминация, всъщност се обърна срещу тези, които са подали сигнала, твърдейки, че те са извършителите на дискриминация. В тая ситуация и при този натиск, всъщност, който там се оказва, българите в Северна Македония нямат много опции. Те или трябва да прекратят дейността си, да се снишат, както се казва, или другия вариант е да върват в България. Нали, това нещо просто не трябва да бъде по този начин поставено. И това трябва да бъде част от нашия диалог там, с македонските институции, за да може да бъде всъщност прекратен този омагьосан кръг. Те се оплакват, а всъщност бумеранга се връща върху тях, както най-често се случва. Случва се така, че примерно български клуб е нападнат, След което членовете на този български клуб са викани в полицията на разпити и не се знае в какво качество и дали няма да им бъдат предявени някакви обвинения. Вместо да бъдат заловени извършителите и да бъдат наказани със строгостта на закона, за да може да има превенция по отношение следващи такива, следващи казуси. Това е всъщност основният проблем, че каквито и механизми да залагаме, ако институциите не са си на мястото, всъщност ние ефект не постигаме.
Днес, заповядайте.
Благодаря ви. Господин Милков, вие заявихте през последните дни, че ще върнем нашия посланик в Македония, ако виновните за нападението срещу господин Пендиков бъдат наказани. Но македонската страна твърди, че това е някакъв инцидент, изолиран случай, но в действителност ние се сблъскваме с институционализирана агресия, да не кажа държавна агресия, на най-високо ниво спрямо нас, българите, не от вчера, не от месеци, а от десетилетия. Как възнамерявате да отпушите отношенията ни с РСМА? Благодаря ви.
Моята надежда е на първо място, че разговора на ниво премьер-министри ще доведе до едно начало, което да бъде позитивно начало и което да отвори диалога между различни институции. Разбира се, на първо място това ще бъдат правоналагащи органи, правозащитни органи, които би трябвало да подходят сериозно към анализ на ситуацията, която се е създала там и да набележат някакви мерки за гарантиране на правата. Това е първото нещо, което трябва да направим. В този смисъл, нали, бях споменал в предишни дни, че към момента все още не можем да разсейваме усилията си с реализиране на проекти в различни сектори, които нямат отношение към нашия най-важен приоритет, именно защитата на българските граждани и хората с българско самосъзнание. Така че това трябва да бъде пътя. Това трябва да бъдат разговори именно на правоналагащите органи.
Господин Милков, само един допълващ въпрос. А какво си казахте на четири очи с министър Бояр Османи?
Общо взето нямаше нещо съществено, което да се отличава от това, което се чу и после. От негова страна това бяха по-скоро опити нещата да бъдат представени като отговорност, която е реципрочна. Тоест, съществува език на омразата там, съществува и друг, и ето сега тия луди глави палят се от време на време и се образуват проблеми. Значи това нещо аз лично не го приех. Аз му говорих за това, че ние имаме еволюция, по-точно в негативен план, деволюция, първо, и второто, което е, че реакцията в България е много силна. В следващите дни, седмици, не дай си Боже, месеци, нещата няма да бъдат такива, каквито са били. Това му казах.
А господин министър, решите ли като знак на добра воля, водещ към установяване на диалога, това, че премиера Ковачевски не се съобрази поне за момента с искането на президента Пендаровски да бъдат обявени за персона нон грата дадени български граждани?
Надявам се това да бъде тълкувано така. Все още това е хипотеза, но наистина ролята на премиерите е много важна в тая връзка. Докато президента Пендаровски реагира доста крайно и, нали, критикува моята скромна личност също, което е разлика в нивата. Не би трябвало да се стига до там. Аз в исторически спорове няма повече да влизам, защото съм доктор на науките по история и мисля, че няма да е много равностоен спор. Пък те като си отворят архивите и тогава като видят кой защо е бил интерниран в Голи Оток, тогава може да водим и друг разговор.
Но същевременно, извинявам се, да, колега, тъй като сме на този въпрос, но същевременно Външното министерство на Северна Македония призова службите, специално за Ангел Джамбаски, българския евродепутат, да вземат решение дали да му бъде забранен достъпа за 4 февруари. Ако това се случи преди 4 февруари, на 4 февруари, не само за Джамбазки, и за други лица, които ние хипотетично знаем кои са. Там има и друг български евродепутат, има български политици. Как ще реагира нашата държава?
Аз за това първоначално нали, не отговорих еднозначно на въпроса, че премиера Ковачевски не е обявил тези лица за персона на Анграта, тъй като този въпрос може, това нещо може всеки момент да се случи, така че ние нямаме гаранции за това кой е умерен и кой е по-краен във вижданията си. Чисто и просто имам надежда наистина да има умерени хора. Ако това нещо се случи, това ще бъде безпрецедентно по ред причини. Аз нямам информация до сега. Коригирайте ме, ако не съм прав, но аз нямам информация. Примерно две страни членки на Европейския съюз да са обявили помежду си такива лица персона нон грата. Нали, това е безпрецедентно и нали, може би ще налага и безпрецедентна реакция, но за мен в този смисъл ситуацията е парадоксална и по друга причина. Ангел Джамбазки с всичките оценки, които нали, може да съществуват за него, е докладчик за Република Северна Македония в Европейския парламент. Сега забраната за присъствие на такъв докладчик нали, е само по себе си също уникален факт, ако това нещо така би се случило точно. Така че нали, Андрей Ковачев е също ангажиран с тия неща по линия на парламента. Сега забрана на достъп на евродепутати до страна кандидат ми се вижда доста проблематично и нелогично. Но чакаме да видим. Чакаме да видим какво ще стане.
Споменахте безпрецедентни мерки. В какво бих се изразявали тези мерки? Споменахте, че ако това се случи, бихте отговорили също с безпрецедентни мерки. В какво бих се изразили тези мерки?
В момента нямам отговор на този въпрос. По какъв начин бихме отговорили. Аз не искам да се стига до ескалация с реципрочни мерки и прочие неща. Нашата цел всъщност не е да отговаряме, нали? Нашата цел не е да спорим в медиите или да се надговаряме буквално нали, с президента и така нататък. Нашата цел е да деескалираме ситуацията по начин, който ще доведе до запазване на правата на българите там.
И по какъв начин? Моля въпросите да бъдат задавани след вдигане на ръка. Заповядайте.
Ние сме предприели тая мярка, както можете да си представите, тя е координирана при нас на най-високо равнище. Това не е нещо, което е случайно взето решение или дори решение само на равнище Министерство на външните работи. Това е национален отговор и ние считаме, че той е правилен. Ако те считат, че той е непропорционален, може би не си дават сметка за сериозността на ситуацията. Но начина по който ние реагираме с извикването на посланника за консултации отразява нашето убеждение, че ситуацията е отишла твърде далеч и че такава мярка е необходима. В крайна сметка посланник Ангелов ни е много необходим тук за това да може да уточни редица неща и редица подходи в нашата политика по отношение на Северна Македония в момента, освен всичко друго. Той би могъл да се завърне в Скопие тогава, когато се създадат условия за това. Тоест, ако започне диалог на високо равнище, в който той по принцип следва да участва, имам предвид, ако се организират посещения, ако започнат да протичат разговори и обмен, който да води в посоката, в която ние искаме да видим нещата, разбира се, посланника може да се завърне във всеки възможен момент. Ако по някакъв начин разговора между премиерите отпуши такава възможност, тогава можем да обмисляме и връщането на посланника.
Имате ли други въпроси? Да, заповядайте.
По принцип, посолството на Република България в Мексико взе отношение по тия въпроси и прояви активност, за да изясни причините за недопуснатите до територията на Мексико български граждани. Те веднага изпратиха нота до мексиканските власти с молба за официална информация и за официални обяснения по отделно всеки, за всеки един от случаите, за които посолството е известено, че съществуват. Тъй като, знаете, там имаше проблем с връзката и не сме напълно убедени, че покриваме всеки един от случаите. Към момента става дума за 18 български граждани, които по някакъв начин, било чрез близки, било те лично, са се свързали с посолството. До момента от страна на посолството са проведени редица срещи с представителите на Националния миграционен институт в Мексико, който е отговорната институция, също така с миграционните власти на летището Канкун в централата на миграционните власти в щата, в който се намира Канкун. Това е щата Кинтана Ро, с директора на Националния миграционен институт и с директора на генерална дирекция консулски услуги в Министерството на външните работи. Не можем да имаме претенции към работата на посолството по този случай, най-малкото за това, че посланника ни Милена Иванова там е бивш директор на дирекция консулски отношения. Тая реакция е в кръвта и, нали? Тя предполагам, че моментално, нали, е реагирала и точно знае кое как да се свърши и с кого трябва да се свърже. Мисля, че всички тия срещи, които са проведени тук в рамките на два дена, общо взето свидетелстват за една сериозна активност на посолството към мексиканските власти. Сега данните са ни, както казах, за 18 души, но до момента официален отговор от мексиканските власти за причината няма получен. Имаме устни информации, които са успели да достигнат до посолството и са ни предадени на нас. Трябва да имаме предвид също така, че разстоянието между столицата Мексико и Канкун е 1500 км, което също затруднява, но така или иначе извършено е посещение на място за тези срещи. В редките случаи, в които информацията успява да бъде анализирана и обобщена, която получаваме, като причина се изтъква, че документите не отговарят на условията за влизане в страната. Това е, нали, едно най-общо обяснение. Така или иначе, това може да означава няколко неща. За един от случаите е установено също така, че хотелската резервация не е била предварително платена, е била направена, а пък те считат, че изискването за допускане предполага плащане на резервацията, тъй като в противен случай може да стане фиктивна резервация, която да позволи влизането там. Но, за съжаление, основната информация е от страна на пострадалите граждани. Повече анализираме чрез социални мрежи, а не в директен контакт с посолството, което не позволява, нали, един директен диалог. Основният проблем също така е и начина, по който се държат с тези граждани, които са били задържани там, защото на тях има отказан достъп. Очевидно сега това може би е някаква свръхмярка и, нали, ние поначало трябва да я протестираме, защото предполагам, че това е част от някакъв общ регламент, обаче, за съжаление. Аз самия съм бил генерален консул в Съединените щати. Там, например, на мен ми беше отказван пълен достъп до хора, които изобщо достъп до хора, които са задържани. Те казват така: ами те не са допуснати на територията, вашата юрисдикция е територията на Съединените щати, така че нямате въобще работа там с тях. Нали, това са трудностите, с които се сблъскваме, за да изясним окончателно случаите. Но апела ми отново е към българските граждани, ако вие излъчите това нещо, той е към момента няма основание за избягване на Мексико като туристическа дестинация. В крайна сметка Мексико полага сериозни усилия да се позиционира като важна туристическа държава. Те наистина са добронамерени в това отношение. Трябва да прегледаме обаче от наша страна също, да не допускаме някакви рискови ситуации, т.е. да се види пълното съвпадение на номера на паспорта с номера на ваучерите, резервацията наистина да е предплатена, да има гаранция за това. Т.е. да не даваме от наша страна някакви поводи, нали, да се създават осложнения по време на пребиваването на границата. Ще продължим да ви информираме по този въпрос, защото очевидно информацията, която имаме към момента, не е достатъчна, въпреки всички положени усилия.
Имате ли други въпроси последно? Последно.
Благодаря ви. Господин Милков, използвам случая, вие казахте, че сте доктор по история, т.е. познавате историята добре, а нашите спорове с РСМ са именно, нека си го кажем, основно исторически. Коренът се в историята продължава с десетилетия. И в тази връзка, като историк, искам да ви попитам отново да повторя въпроса си. Как виждате отпушването на тези отношения с РСМ?
Аз в момента като историк не мога да давам отговори. По отношение на отпушването казах как виждаме нещата, но това, което питате, ми дава повод да кажа нещо друго. Ние имаме спорове, чието генезис е, да речем, исторически, но същевременно те имат днешни импликации. Те са съвсем съвременно звучащи и те са свързани с права на човека, свързани с права на общностите, свързани с език на омраза. Това са неща, от които са критерии на Европейския съюз. И ние успяхме да преведем нашите исторически опасения и спорове на съвременен европейски език, като поставихме въпроса за правата на българската общност там. И това е най-важният въпрос, който днес ние политически трябва да отстояваме. И тук пак искам да кажа не от куртуазия, основната заслуга за това е на президента, който в продължение на година и половина сам срещу всички отстояваше това на всички европейски съвети, да залегне като критерий за започване на преговори на Република Северна Македония с Европейски съюз, именно вписването на българите в Конституцията. Ако това нещо днес го нямаше, ние нямаше да можем да провеждаме редица наши политики по отношение на Република Северна Македония. От време на време ваши колеги ме питат, ще налагате ли вето. Ми няма да налагаме вето. Защо не е необходимо? Те не са започнали. Те не са започнали да водят преговори. И там има ясен критерий. Когато впишат българите в Конституцията, започват преговори. Тогава вече можем да мислим за това, до каква степен те отговарят на критериите. Към момента това не е нужно, те имат ясно условие, това е европейско условие, то е ратифицирано от нашия парламент, то е прието и от техния парламент като условие. И може би, защото те виждат какво проистича от това условие за тях, заради това се създават и тия напрежения там.
Благодаря ви, пожелаваме хубав ден на всички.